Tum-tum-tum-tum-tum, el Jirri Barjor.
Амар сайн хүнд тэ радио сонсогчд.
Сонгон гомбойч дугаарвын нэрмжтэй бүрэн голоод энэ хургуулын шинэ хоньнуудтай танил суулгахна.
Октябрийн 26-нд манай хүүхд басгад волейболоор өрлөг тосхон ошоон байна. Тэнд хүүхд басгадны хоёулаа нэгдэхийн өрнүүд эзэлж ирээ.
Ноябрийн 16-нд манай барилдаашд Хижингийн аймагт Тамирай кандидатуудтай ба мастернуудтай зориулсан республиканск турнир ташаад Борис Хаптагаев, Урбаева, Должит Хоримнай гурвчхан өрнүүд эзэлсэн байна.
Ноябрийн 22-нд Шагай наадан гэж районы турнир болоо. Тэнд манай хүүхд Дихбэрхээр наадад Мори Урилдаан гэж тэмцээнд Цибикова Джис Самбаева юуны хоёр нэгдэхийн өрнүүд эзэлж ирээ.
Өнөө өдрийн Кейт Баскет гэж баскетболоор наадан болоо. Цэгэл манай басгад нэгдэхийн өөр аваа хөвөөдөмнөө хорцхон хөрдөг араа.
Шагай наадан баскетбол хоёрын хажууд өшөө ород хүлээр Галсанова Зои Будаев наадад зориулагдан 5-дэхийн классын урагшдаа дунд Районы олимпиадад Самбаев алдар нэгдэхийн 2-дэхийн өрнүүд эзэлээ.
Манай районсо бүхий Российн хурагшдаа дунда олимпиада өнгөрж байна. Өхөвөдөмнө ихэдв хитэгээр олимпиад ябшгэ энэ хүснэ өгтэм.
Манай хургуулсо инженерийн хандарт зориулагдан өлдөв янз бүрийн мероприятиуд болоо. Бүхий дэлхийн инженерийн үнэн зөрхнө амарсан өгтэм.
Бүрэн говь дунд хургуулын шинэ хоньнуудтай танилцуулсан 11-р классын хурагшд Шар Степанов Бата,
Папаева Илана,
Агара Долгинда, Дасин Улзатра Байртэ.